poema bat kantatu dizut. Hogeigarren mendearen laurden bat, bere hizkuntza eta kultura galazoten zizkion diktadurapean biziraun zuen herri txiki batean, izugarria izan da poesiaren eta kantuaren elkarreragina. Idazlearena eta musikagilearena, literaturarena eta musikarena. 21. mendean, Euskal Herria erabat aldatu delarik harremana ez da eten. Zergatik igurtzi eta urratzen dute elkar horren beste? Poeta ote da musikariaren ahotsa? Horixe da, Gotzon Barandiaran Arteaga berbalagundugula, hausnartuko duguna poema bat kantatu dizut atalean.
Nereak ez diren lurralde hauetatik, Aeiou, Amaia Lasa eta Josetxo Goia Aribe. Amaia Lasa heldu zen arte emakumeak etzeukan leku propiorik gure literaturan. Erdi aroko poeta bikain haien oihartzuna baino eskenuen emakumearen ahotsetik. Etxepareren favoreak geneuzkan, eta hoien arten ganbera joko sasi libertinoak, eta etxaunen aierkundea. Gero, gure poesia modernoan, emakumea aberriaren motiboetarik bat baino etzen izan. Eta Lauaxetaren molde frantseseko zenbait poemetan salbu, familiaren euskarri eta kristautasunaren ereduzelako genuen gizonezko zein emakumezkoen kantagai. Miranderen amoranteek hori bera frogatu besterik ez dut egiten, apologetika batean geunden. Ez da harritzekoa beraz Amaia Lasak AEIOU berri bat asmatu nahi izana, bere lehen poema liburuan dioen bezala. Ezerk ez zion balio, artean egindakotik, dena zeukan zerotik eraiki beharra. Zentzu horretan Amaia Lasaren poesia fundazionala da, gerora garatu den emakumezkoen literatura baten aldarria, laudorio faltsu guztien dekoratua suntsitzeko behar zen aurreneko mailuka da. Bera da gure literaturaren lehen emakumea, berak dakarrelako lehenengoz emakumea gure letretara. Maitasuna oso erabe kantatu izan genuen, haragiaren postasunetik urrun, ahalke bagina bezala geure frustrazioa aitortzeko. Emakumeak iraultza bat ekarri zuen maitasunaren aldarrian, sexuaren obsesioa estaltzen zuten era guztietako sentimentalkeriei hain zuzen, bihotza kontrajarri zielako. Gure uzkurtasunean, platonismotik gordinkeriara genbiltzan eta Amaia Lasak gordintasuna dakar, beldurrik gabe ematen dizkigulako aditzera bere sentimentuak apaindurarik gabe. Grina esan zitzaion horri, lokatz izatetik lur bihurtzen du Amaia Lasak, bekatutik eta amatasunetik libro den emetasuna, unkigarriki laino. Gero, apurka, azken finean maitasuna bi bakardaderen bizikidetza baino ez dela frogatu ahal izanen du. Emakume mindua azalduko da orduan, emetasun zauritua, hori ere berria genuen. Ez dago etxipenik hala ere, ironia tanta bat besterik ez noiz binka, ez du amildegiak erakartzen. Gizonezko hon aurka jasarri behar izan gabe, Amaia Lasak bere nitasuna aztertzen du. Bizitzaren hitza behar lukenaren bila, maitasunean, maitasunezean, ustasunean, akiduran, bakardadean. Osagarri gutxirekin moldatzen du poema. Aski ditu marra bakar batzuk giroa sortzeko eta mezua igortzeko. Anekdota ez du sekuentziatu beharrik. Ezaugarri hauek galdu gabe, baina bere jarduna luzatuz joan da liburuz liburu, diskursiboagoa eginda bere poema egintza. Inkrestendo datorren batasunean. Iruditeria xume eta konstante horren bidez, itsasoa, lurra, haizea, kaioa, oso sinesgarri egiten zaigun giro teluriko batean biltzen gaitu. Baliabideen ekonomiak eta tonuaren apaltasun fierrak, gizartea kondenatua daukan sokotik ariko balitz bezalaxe entzunarazten digutelako poetaren hitza. Alfabeto berri bat aldarrikatu zuen bai Amaia Lasak. Zuriek esklabutzan erailtzen zituzten beltzek, jasarekin aldarrikatu zuten ura. Amiri baraka, kritikari eta jazalearen esanetan, horixe izan baizen jasa. Preso, esklabu, menpeko ziren beltzek, minaren kontra, askatasunaren alde sortu zuten musika. Josetxo Goia Aribek, Los Pendientes de la Reina diskan aldarrikatzen duen eran. Amaia Lasak bizitza eta mundua izendatzeko alfabeto berri bat aldarrikatu zituen. Poema bilduma deritzon liburuan hain zuzen ere 1961. Urtean, bere anaiarekin Mikel Lasarekin batera plazaratu zen liburuan. 1961 izan zen hain zuzen, euskal poesiari alfabeto berria ekarri berri zion Gabriel Arestik Harri eta Herri plazaratu eta 7 urtera. Edo 7 urte iraun zituen eta euskal kantagintza berriaren aitzindaritzat dugun Ezdok Amairu taldea desegin baino urte bete lehenago. Dena berritu behar zen sasoi hartan, Amaia Lasa izan zen gizonok inposatzen genuen hiztegia bera ere berritu beharra zegoela aldarrikatu zuen lehena.
Ez diren urrabek alde batera utzi egin behar ditut. sendoaren biribiltasunean ire bizitzaren itzal ordu nahi nuke. Biribiltasunean sendotasuna naitzaren gainean ai oh, berri bat esan nahi nuke.
Poema bat kantatu dizut. Gotzon Barandiaran Arteaga.